galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. waa maalin arbaca bisha novembarna ay ku beegan tahay 16 sanadka 2020. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah ururka al-shabaab oo la sheegay inay weli sii wadaan in ay ganacsatada soomaaliyeed ka qaadaan lacago canshuura,
intaasoo wasaaradoodna shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii, innaga xurugda ganacsigana sektorka xoolahan ahay ku-xigeenka sektorka xoolaha, waxaas waa wax kama jiraan, wax sali raad toona leh ma ahan annagana, wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xukuumadda somalilan oo sheegtay inaysan xirin albaabka wadahadallada.
waxaan odhan lahaa wadahadallada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wadahadal ma diidin, albaabkiisuna ma xidhmay. maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii somalilan iyo jiritaankiisa, markaad dafirteen inay dalkan somalilan madaxweyne iyo xukuumad leeyahay.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin hayaa intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii 2020 dhacday waxa uu bilaabay weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka dhanaa hufnaanta codbixinta Mareykanka, waxaana uu talaadadii markii saddexaad ku dhawaaqay in uu u taagan yahay xilka madaxweynenimada Mareykanka ee doorashada sanadka 2024. Trump ayaa ku dhawaaqistiisa uga gol leeyahay in uu ka horgudbiyo musharaxiinta kale ee xisbigiisa jamhuuriga. Trump waxa uu rajaynayaa in mar kale doorasho uga hortago madaxweyne Joe Biden oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga, ayaa hadalkan ka sheegay gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida toddobaadkan kadib doorashadii xilliga dhexe ee ay jamhuuriyiintu ku guuldareysteen inay guulo waaweyn oo kuraas badan ka soo hoyaan Kongreeska ay hadda sii rajaynayaan inay qabsadaan. si aan mar kale Amerika uga dhigno mid weyn, caawa waxaan ku dhawaaqayaa inaan u tartamayo xilka madaxtinimada Mareykanka, ayuu Trump u sheegay dad isugu soo baxay xaflad ku dhawaaqistiisa oo isugu jiray xubno qoyskiisa ka tirsan, kuwa dhaqaalaha ku taageera doorashadiisa iyo shaqaale hore. ku dhawaaqista Trump ayaa waxa ay ka soo hormartay xilligii la filayay, waxayna calaamad u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale ee suurtagalka ah sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku-xigeenkii hore Mike Pence in uu u tartamo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga. siyaasiin kale ee rajada kale madaxweynaha ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga waxaa ka mid ah guddoomiyaha gobolka Virginia Glenn Youngkin, guddoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott, guddoomiyihii hore ee South Carolina Nikki Haley, iyo xogeyihii arrimaha dibadda Mike Pompeo. qarax ay ku dhinteen 2 qof oo rayida oo Polish ah oo ka dhacay tuulo ku dhow xuduudda Ukraine uu waddanka Poland la wadaago ayaa loo badinayaa in qaraxaasi uu ka dhashay gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca hawada Ukraine oo ay ku rideen gantaalada Ruushka laga soo tuuro dhinacooda, sida uu sheegay wasiir ka tirsan waddanka Beljiumka. wasiirka difaaca ee Beljium waxa uu sheegay gantaalkii xalay ku dhacay waddanka Poland waxaa si buuxda u baaraya hay-adaha sirdoonka, kuwaas oo xiriir la leh, buu yiri, adeegyada iskaashatada NATO. waxaana Ludovin de Donwer oo isagu ah wasiirka gaashaaniga dalkaasi uu sheegay in arrintani ay sida muuqato ka timid dhinaca Ukraine, iyadoo lagu salaynayo xogta horudhac ee la hayo. weerarada waxay u badan tahay inay ka dhasheen habka lidka diyaaradaha ee Ukraine oo ku hawlan inay gantaalada ruushka hawada ku burburiyaan ayuu yiri. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada baarlamaanka dalkiisa ee Ethiopia inay ka go'antay heshiiska nabadda ee uu la gaaray hoggaanka Tigray kaas oo ka dhacay waddanka Koonfur Afrika horaantii bishan si loo soo afjaro colaadda dad badan lagu dilay oo laba sano ka socotay waqooyiga gobolka Tigray. Khudbadu talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamayay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiska. Waxaana ka wada hadalnay, waanu heshiinay arrimo dhowr ah ayaana isku raacnay waana saxiixnay, ayuu yiri Abiy Ahmed oo isagu ka hadlayay arrimaha heshiiskaasi. Fulinta heshiiskani oo kaliya ayuu sheegay inay keeni karayso nabad mid waarta oo ka dhalata dalka Ethiopia. Sida ku cad shuruucda heshiiska, xabadjoojintii 2 November lagu soo xeeyay Pretoria ee dowladda federaalka Ethiopia waxay la wareegi doontaa xuduudaha gobolka Tigray, wadooyinka iyo garoomada diyaaradaha halkan. ciidamada Tigrayna ay hub ka dhigi doonaan. November 12-keedii taliyaasha milatariga ee matalaya dowladda federaalka Ethiopia iyo kuwa gobolka Tigray ayaa saxiixday heshiis ay ku jiraan. Hubka dhigistaasi oo noqon doonta mid baaxad weyn, isla mar ahaantaasina ciidamo shisheeye kuwa aan Ethiopia ahaynba ay isaga bixi doonaan gobolka Tigray. Diyaaradaha droneska oo bambooyin sidee ayaa weeraro ku qaaday markab sida saliid ceyriin ah uu leeyahay Blineer Israeliya meel u dhow xeebaha dalka Cumaan xilli ay xiisadda ka dhexaysa Israel iyo Iran ay cirka isku sii sharareyso. Weerarka lagu qaaday markabka Pacific Zircon oo sita calanka Liberia ayaa dhacay habeenkii Talaadada, sida uu sarkaal ciidan oo ku sugan bariga dhexe u sheegay wakaaladda wararka AP. Sarkaalka ayaa codsaday inaan la magacaabin sababo la xidhiidha inaan loo ogoleyn inuu dhacdadani ka hadlo. Ururka howlgallada ganacsiyada badda oo ah urur ganacsi oo fadhigiisu yahay UK, isla mar ahaantaasina la socda dhaqdhaqaaqa maraakiibta gobolka, ayaa AP u sheegay in ay ka warhayaan dhacdadaasi oo ay xilligani baaritaano ay socdaan. Markabka Pacific Zircon waxaa maamula shirkad Eastern Pacific Shipping ee fadhigeedu yahay Singapore, waxaana iska leh bilyaneer Israeliya oo lagu magacaabo Aidan Ofer. Warkii dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. Warkaasi aad dhegeysanayseenna waa VOA. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay weli wadaa dadaallo ay ku doonayso inay ku joojiso ama ugu yaraan ay ku dhinto dhaqaalaha Al-Shabaab ay ka qaadaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ku tilmaamtay mid baada oo markii ugu dambeysana dhibaato loogu geysanayo shacabka Soomaaliyeed. Waxaa se weli soo baxaya in lacagihii ay sidii hore u qaadaan kooxda Al-Shabaab, inkastoo dhinacyada qaar culaysyo ay ka soo wajahayaan dhinacyo kala gedisan sida ay ganacsatada kala duwan horey ugu sheegeen V O A. Qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo V O A la soo xiriiray ayaa sheegay in xafiisyo ku yaala Muqdisho ay Al-Shabaab lacagta u qaadaan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arrintan ku saabsan diyaarisay, isla mar ahaantaasina inoo faahfaahinaysa.
Al-Shabaab ayaa ku dhawaad 10 sano ugu dambeeyay waxay lacag ka qaadiyeen ganacsatada, sidoo kalena waxay galaangal ku lahaayeen qaybo ka mid ah hay'adaha qabta adeegyada ganacsiga ee Soomaaliya, gaar ahaan Koonfurta Soomaaliya. VOA waxaa la soo xiriiray qaar ka mid ah ganacsatada xoolaha oo sheegay in weli lacagtii laga qaado culaysyo kalena ay u dheeryihiin.
Ganacsadahan oo aan sababa amni magaciisa iyo codkiisaba u qarina ayaa waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedelin lacagihii laga qaadi jiray tan iyo markii ay dowladdu sheegtay in la joojiyo lacagaha la siiyo Al-Shabaab. Ganacsadahan ayaa V O A da u sheegay in xoolahooda markay u gudbayaan dekadaha Boosaaso iyo Berbere oo laga dhoofiyo in ay dhibaato kala kulmaan isbaare Al-Shabaab u taala deegaanka Buqda ee gobolka Hiiraan. Waxa uu sheegay in haddii aysan warqad ka wadan dalada dhoofinta xoolaha aysan ka gudbi karin isbaarada Buqda oo 40 kilomitir u jirta deegaanka Buule Burde. Sidoo kalena waxa uu sheegay oo uu ku eedeeyay dalada in ay Al-Shabaab ku wargeliso haddii aanan lacagahaasi la bixin.
V O A waxay heshay qaar ka mid ah dokumentiyada lacagaha looga qaaday ganacsatadan, inkastoo aanay ka muuqan magaca Al-Shabaab. Haddana waxay ganacsatada inoo sheegay in warqadaasi loo geeyay Al-Shabaab iyaguna ay yaqaanaan oo sidaasi lagu sii daayo.
Ganacsadahan oo aanu magaciisa sababo amni u qarinay iyo codkiisa ayaa V O A da u sheegay in Al-Shabaab ay neefkii ka qaadaan $10, daladuna ay ka qaado $4. Waxaana isku geyn neefka ariga ah laga qaadaa $14 oo ay u dheer tahay, buu yiri, lacagaha sekada ah oo ah $25 sanadkii.
dokumentiga ay VOA do aragtay waxa ku qornaa dalada midowga dhoofinta xoolaha Soomaaliyeed waxana warqadana ay tahay tan u fasaxaysa qof kale xoolaha ama shirkada inay uga gudbaan isbaarada Al-Shabaab ee taala gobolka Hiiraan maadaama xoolaha intooda badan ay ka dhoofaan dekedaha Boosaaso iyo Barbara waxaanu la hadalnay gudoomiyaha daladaasi Xasan Axmed Madaxi isagoo beeniyay in Al-Shabaab ay lacag uga qaadaan ganacsatada xoolaha
wax calaaqe oo nimankaas aan la leenahay ama wax ashuur aan u aruurino ama wax dhaqaale hoosteeno ama wax aan magaaladan anaga aan ka joogno oo hadda dalada ay ka diiwaan gashanta caasimadda Soomaaliya waxaan ka diiwaan gashanaynaa ruuta ganacsiga aniga waxaan ahay gudoomiyaha ku xigeenka sektorka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha sharciyada haysana wasaaradda ganacsiga sharciyada haysana wasaaradda ruuta ganacsiga waa ka midnahay intaas oo wasaaradoodna waan shuruucdoodu waa haysanaa iyo nidaamkoodii annaga ruuxda ganacsigana sektorka xoolahan ahay ku xigeenka sektorka xoolaha waxaas waa wax kama jiraan wax sali raad toona le maahan annaga wax aan maaragtay canshuur u aruurin ma jirto annaga xoolaha dad gaabley la yiraahdo oo ganacsi hoose ah xoolaha soo gato ayaga adduunka kala yimaado markii inoo keenan maxaajirta iyo suuqiiqa sida Muqdisho kale aan ka gadanay afgooye annaga xafiisadeena waxay ku yeelan kasmaaye iyo xamar iyo boosaaso wax calaaqo oo la leenahay iyo Cumaan annaga marka shaqada aan qabano waa inaan xoolo dhuufinaa dibadda umbaan annaga aan qaadishanahay inaan xoolahan dhuufino xoolo tayo leh dhoofaan
gudoomiyaha daladan Xasan Axmed ayaa sidoo kale weydiiyay bal inuu noo sharxo lacagaha qidmadda ah ee ay ka qaadaan ganacsatada
annaga xulaliid waxaan kadib ka qaadnaa lacag $5 iyo bar ah neeskii aan doorsinay $5 iyo bar ka qaadnaa $1 iyo bar waxaan ugu talagalnay kirada xafiisyada iyo shaqaalaha xafiisyada ka shaqeynaya ayaan ku bixinaa iyo korontadii iyo shaqaalihii ka shaqeynaya xafiisyada waxaan soo haray lacag $4 ah $2 keed waayay dalada iskale waxaan ugu talagalnay horumarinta dalada ayaalaha dalada lagu horumarinayo iyo shaqooyinka dalada loo qabanayo iyo in suuqii loogu raadiyo keed waaye akoonay ku jirtaa $2 oo kalena gudiga ragga shaqeynaya ayaa mushaar u qaato gudiga loo qeybiya waa $5 iyo barkaas aan qaadnaa wax ka dheeri anaga ma qaadno
ganacsatada waxay sheegeen in lacagta ay bixiyaan isku geyn ay tahay $14 halka daladuna ay sheegtay in $5 iyo bar kaliya laga qaado ganacsatada haddaba waxaanu la xiriirnay wasiirka ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya Jibriil Cabdirashiid Haaji ugu horeyna waxaan weydiiyey daladahan iyo bal hadii ay iyagu siiyaan ogolaanshiyaha shaqada
daladaha xoolaha horta si toos ah anaga nooma wasiimaadaan waa wasaaradda xanaanada xoolaha hoos tagaan laakiin marka la yiraahdo sektorka oo la yiraahdo maxay ahaytay chamber of commerce marka laga hadlayo sektorka mid waaye tabcan waa laga yaabaa inay ku dhex jiraan xubno noocaas ah oo lacagaha u aruuriyay waa laga yaabaa inay ku jiraan anagu xogteeda si sax ah uma hayna laakiin hay'adaha haddaan ogaanaa anaga wasaaradda haan shirkadda Israa'iilada ee priga dhawaan qabanay tabcan wuxuu ku salaysnaa in cidii ay ku caddaato nimankaas qawaarista ee duurka ku jiray cidii la shaqeysa ama xoolo ku taageerta inaan liisamada kala laaban doono marka maadaama aysan si gooni aysan noo hoos tegin laakiin hay-adaha amniga haday soo ogaadaan annaga wixii markaas looga aadan tallaabo inaan kaga qaadayna dibadda
wasiirka ayaan sidoo kale weydiiyey sida ay ku xaqiijinayaan eedaha qaar ka mid ah ganacsatada ay u jeedinayaan dalada ee ah in lacag laga qaado ganacsatada kadibna la siiyo Al-Shabaab
asa iskaashata ahaan horta oo shatay ku shaqeystaan wasaaradda bixisa annagaana siina waxa hadii aan ku hadaan ku ogaanana waa kaas midka aan kala laaban doono inaan kala laaban doono go'aansanay waa kala laabanayna hadii ku caddaato dabcan hay'adaha amniga ayaa la wadaagayna hadii ay hay'adaha soo caddeeyaan waana waa kala laabanayna shatiyada markaas ay ku shaqeystaan waana laga yaabaa inay ku dhex jiraan nimankaas waajista dad lacag u qaado inay ku jiraan waa laga yaabaa
ma ahan markii ugu horeysay ee maamulka ganacsatada qaar lala xiriiriyay Al-Shabaab iyo inay dhaqaale siiyaan inkastoo ay dawladda federaalka maalmahan dambe dagaal adag kula jirtay sidii loo joojin lahaa dhaqaalaha u gudba dhinaca Al-Shabaab
Falastiin Axmed Iimaan ayaa la soo xiisaynaysa warbixintaasi halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA حكومة الصومالي لان ايا وحا اي شكتي ان آن مرنبا حرين الباب كاوضا هاد اللضا لنا عكلا معارض كا صومالي لان ايا يغنى ايضا عصبو جيدي حكومة الصومالي لان سيدا وربحنتنا يكوفا فاهيني سوريا فيوه اي هرقيس ساقل مصطفى حسن
وسيرك وسارد حنانة حولها سوماليلان سعيد سلوبة يا شاقي إن متكر لنت الله سمي مدحوينه آني كدوانين كوي هورا لوغو سمين شري بيودي مدحويني ياشي هورا يسو مري سوماليلان سلمر كاسين قولها قورتي دو ايكو تاقيهين أرن شرعيا
قولها قورتي دو ايه فردية دلخ ايه كراسيك وفردية مانتا وحالي على واحد دنبي كلهين من شري متدافكو مركا ايه دو ايه مالها الدولة دي اسبدلي ايه برلمانة دي اسبدلي waxay xalaal tahay muddo kordhintaas sida xalaal u ahay tii igaal sida xalaal u ahay tii riyaale sida xalaal u ahay tii siiraayo wax bedelaya ma jiro waxaana ku dhamaaneysa November 2024 min diiday in yaa
wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shirkii golaha wasiirada ee u dambeeyay lagu ansixiyay dhaqaalihii lagu gal lahaa doorashooyinka isla markaasina buu yiri madaxweynuhu uu ka tanaasulay wax badan
waxa kale oo la yaab leh xukuumadda maanta jirta ee madaxweyne Musebihi uu ka yahay madaxweynaha waxa ay go'aamisay oo shirkeedii golaha wasiirada ugu dambeysay go'aamisay inay muddada farsamo ee commissionka qaranka soo saaray taageerayso inay ku dhacdo doorashooyinkii ururada iyo madaxtooyaduba waxay diyaarisay dhaqaalihii waxay markii ugu horeysay madaxweynaha muddo loo kordhiyaa aqbalay inuu muddadiisii tuuro intii badnayd xisbiyada mucaaradkiina markii hore way aqbaleen haddana way diideen bayaankoodii ugu dambeeyey waxay ku soo saareen in ay maalinkan maanta ah aan ogolayn muddo kordhintii madaxweynaha iyagoo hadal iska hor imanaya loo haddana oo leh 9 bilood baan ogol leh su'aalada waxay tiraa afxumo nabadna waa kaa kaxaysa codadna waxba kaaga ma tarto yay ka ciideynayaan ma ninka soo socda wax laga ciideynayaa mise ninka jooga wax laga ciideynayaa
ugu dambeyntii Siciid Sulub wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa ugu baaqay mucaaridka inay ku soo laabtaan miiska wada hadalada isla markaasina ay ka soo noqdaan buuri khaladkoodii
waxaan oran lahaa wada hadalada marnaba madaxweynuhu mar hore iyo mar dambe wada hadal ma diidin albaabkiisuna ma xignayn maanta se idinkaa xidhay waxaa ku xidheen markaad dafirteen qarankii Soomaaliland iyo jiritaankiisii markaad dafirteen inay dalka Soomaaliland madaxweyne iyo xukuumad leeyahay markaa ku tala gasheen sidii habeenkii dhaweyd burca ka dhacday in la isboobo oo la isdilo oo nimba nin wuxuu haysta ka boobo oo ka qaado oo dalka soo degelisaan taa ka soo noqda ka istaqfurulaysta waxaa tidhaahdaan arrintaasu arrintaa waanu ka soo noqonnay dalka Soomaaliland waa jirtaa distoorkiisu waa jiraa madaxweynihiisu way jirtaa xukuumaddiisu way jirtaa dabeedna sidaasaynu ku abuuri karaa wadahadal
dhanka kale xogayaha guud ee xisbiga mucaaridka wadani Khadir Xuseen Cabdi ayaa sheegay inay khalad tahay muddo kordhinta ay sheegayaan mas-uuliyiinta xukuumadda Soomaaliland
waxay yidhaahdeen sawti weligeedba la kordhin jiray weligeedba waa la kordhin jiray sharci maaha sharcina ma noqoto mana sharciyeynayso in shacabiga Soomaaliland maanta aanay ogolayn laba sano oo dambe oo murana laba sano oo dambe oo ku jiqsiya laba sano oo dambe oo garnaqsiya laba sano oo dambe oo jalhadeyna laba sano oo dambe oo ay sii baaba'aan nuxurkii iyo dhaqankii iyo wanaagii iyo sitanaasulkii iyo xikmaddii ummaddan reer Soomaaliland ay lahayd
xogaye Khadir Xuseen Cabdi oo la hadlayo golaha guurtida ayaa waxa uu yiri
teeram dhan adduunka lama arag golo kordhiya oo haddana isagu isu ku kordhiya madaxweynaha waqtigiisii sharciga ahaa dhamaaday haddii uu kalsooni isku qabo hadduu ogyahay ummaddan inuu wanaag u falay hadduu ogyahay inuu maalin wax wanaagsan sameeyey hadduu ogyahay wuxuu ku faanay inuu haysto iyagu hor umeen lahaa dib ii doorta ayuu weydiisan lahaa waxay noo dhamaaday shan sano oo murana shan sano oo xarig iyo caburin ah shan sano oo haadihii dowladda ee lagu wareejiyey ay daciifeen shan sano oo garowshiya la-aana shan sano oo qaybsanaana shan sano oo aragti la-aana
ugu dambeyntii wuxuu fariin u diray xogayuhu taageerayaasha xisbiga mucaaradka wadani
waxaan jecelahay inaan shacabka Soomaaliland ku sheego wadani wuxuu taagan yahay inaan nabadeena ilaashano wadani wuxuu taagan yahay inaan midnimadeena ilaashano iyo wada jirkeena wadani waxa uu soo celin doonaa haybadii dawladnimo wadani wuxuu ka shaqeynayaa sidii shacabka Soomaaliland uu u walaalayn lahaa ee aanu jifooyin iyo reero reero ugu kala sheegeen iyagoo xiran sara qarankan haya
sagal Mustafa Xasan Nur VOA Hargeysa
madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa ku dhawaaqay inuu isku soo sharaxay xilka madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024. Uu doonayo in 4 sano kale ee Mareykanka uu xukumo. Trump ayaa hore u soo noqday madaxweynihii waddanka Mareykanka isagoo oo doorashadii sanadkii 2020-kii markaasii logaadkaaday madaxweynaha xilligan haya ee Joe Biden uu kaga guuleystay. Hadda waa 76 sano jir warbixin arintan ku saabsan oo ay qortay VOA da waxaa nala socodsiinaya Ibrahim Xasan Danduray.
Ku dhawaaqay Trump ayaa kasoo hormartay xilligii la filayay waxaana calaamad ay u tahay rabitaankiisa in uu ka dhaadhiciyo musharaxiinta kale suurtagalnimada sida guddoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ama madaxweyne ku xigeenkiisii hore Mike Pence inuu u tartamo musharaxnimada xisbiga jamhuuriga. Trump ayaa wajahaya dabeel siyaasadeed si kastaba ha ahaatee isagoo eegaya inuu dib ugu biiro loolan siyaasadeed oo aan kala joogsi lahayn oo dhaafsiisan faallooyinkiisii siyaasadeed ee joogtada ahaa iyo meel ka dhac uu ku sameeyey maamulka Biden. Trump ayaa taageerayaashiisa u sheegay Talaadadii in markii uu xafiiska ka tegayey uu dalku diyaar u ahaa waqtigiisii dahabiga ahaa.
My fellow citizens, America's comeback starts right now.
Laakiin hadda waxaan nahay qaran hoos u dhac ku yimid ayuu yiri Trump, waxaan nahay qaran fashilmay. Malaayiin Mareykan ah 2 sano ee lasoo dhaafay ee Joe Biden waxay u ahayd waqti xanuun, dhibaato, walaac iyo rajo beela. Trump ayaa ku eedeeyay Biden sicir bararka sare ee dalka qulqulka muhaajiriinta aan sharciga lahayn ee kasoo gudbaya koonfur galbeed ee Mareykanka xuduudda Mexico, isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uusan ku soo duuleen Ukraine bishii Febraayo ee lasoo dhaafay haddii weli uu sii ahaan lahaa isaga hogaamiyaha Mareykanka. Waxaad kadib Trump ku dhawaaqistiisa ayaa Biden waxa uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay muuqaal ay ku duuban yihiin muuqaalo laga soo duubay markii uu Trump madaxweynaha isagoo sheegay in madaxweynihii ka horreeyay uu sameeyey siyaasad dhaqaale oo u xaglinaysay dadka hodanka xagjirnimo iyo isla markaasi weeraridda xuquuqda haweenka. Donald Trump waxa uu ku guuldareystay Amerika, ayuu yiri Biden. Dhanka siyaasadda, Trump ayaa waxa uu sidoo kale wajahayaa dhowr baaritaan oo dembiya oo ku saabsan habdhaqankiisa la xiriiray madaxtinimadiisa, kuwaasi oo dhowaan meesha ka saari kara muhiimadda olole kasta. Trump ayaa wax dembiya lagu soo oogin dacwad oogayaasha federaalka iyo kuwa gobolka ayaa baaraya inuu si sharci darro ah isugu dayay inuu afka dhulka u geliyo guusha Biden iyo in uu fashiliyo caddaynta rasmiga ahayd ee Kongareska ee doorashada.
Danduray oo warbixinta VOA da qortayna la socodsiinayay kaasi ah halkaad ka dhageysanayseen waa VOA. Dadka ku dhaqan magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa waxa soo wajahaya walwal dhinaca amniga ah kadib markii maalmihii la soo dhaafay ay qaybo ka mid ah magaalada Nairobi ay ku soo bateen kooxo tooreeyo iyo qalab kale ku hubaysan, kuwaas oo dadka dhac u geysta maalmihii habeenba. tiradada oo ay waxay la soo gaarsiiyeen falalka amni darada ayaa la gaarsiiyay isbitaalada magaalada Nairobi inkastoo ay soo kala jiraan dad aanan wali tiradooda la xaqiijin oo la sheegay inay u geeriyodeen falalkaas ay geysaneen burcada Soomaalida ku dhaqan Nairobi ayaa ka mid ah dadka muujinaya walwalka dhinaca amniga dowladda Kenya oo ka hadashay dhacdooyinkan amni darada ah ay ku soo kordhay caasimada Nairobi ayaa sheegtay inay gacan bir ah ku qaban doonto kooxaha falkaani ka dambeeya Xadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin arintan ku saabsan Nairobi ka soo diray
maamulka la soo dhaafay magaalada Nairobi caasimadda Kenya ayaa muujinayay dareen walwal iyo cabsi leh oo ay ka qabaan xaaladda amni darada ah ee ku soo korortay qayb ka mid ah magaalada Nairobi kuwaasoo ay geysanayaan kooxo burcad ah oo ku hubaysan tooreeyo iyo qalab kale oo ay dadka ku dhacayaan iyagoo sidoo kale qofkii iska caabiyana ay si toos ah u dilayaan kooxahan burcada ah ayaa falalkan amni darada ah geysanayay xilliyada maalinkii iyo habeenkii waxaana kaamirooyinka qarsoon ee wadooyinka iyo guryaha ku xiran ee magaalada Nairobi ay qabteen kooxahan oo si arxan darro ah mararka qaar u dilaya dadka ay dhacayaan amaba ay jeeb baaranayaan meelaha ugu daran ee ay falalkan amni darada ah ay ka dhacayeen ayaa waxa ka mid ah bartamaha magaalada Nairobi halkaasoo ay burcadu ku waxyeelaysay dad isugu jiray arday jaamacadaha dhiganayay iyo sidoo kale dad kale oo magaalada u soo shaqatay kooxahan ayaana qofka ka qaadanaya wax kasta oo uu qofku wato dadka Kenyaanka ah ayaa muqaalada kooxahan burcada oo dadka dhacaysa soo gelinaya baraha bulshada ee ay isticmaalaan Dowladda Kenya oo ka jawaabaysa falalkan amni darada ah ee laga dareemay caasimada Nairobi ayaa ku hanjabtay inay gacan adag ay ku qaban doonto kooxaha burcada ay ka dambeeya falalkan. Wasiirka arrimaha gudaha dowladda Kenya, Professor Kindiki Kithure ayaa sheegay inay dowladdu ay diyaarisay qorshaha ay wax uga qabanayso xaaladda amni darada ee laga dareemay magaalada Nairobi, isagoo sidoo kale xusay in dowladdu ay mar hore ay howlgelisay qorshahan.
We have witnessed increasing criminal activity within the city of Nairobi. Small group of criminals armed with knives and other weapons is terrorizing the citizens of this city, as well as a few other urban centers. Those boys who have dared the government and
waxaan aragnay fuldambiyeedyo ku soo badanaya magaalada Nairobi. Kooxo dambiilayaal ah oo ku hubaysan mindiyo iyo hubka kale ayaa argagixinaya muwaadiniinta magaaladan iyo dhowr deegaan oo kale. Wiilasha ku dhiiraday inay ka hortagaan dowladda, isla markaana doonaya inay noo sheegaan inay magaalada la wareegeen ayna ka dhigeen xarun dambi, waan idin maqalnay. Sidaas daraaddeed waxaan idinku soo gaaraynaa sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxaan hore u qaadnay tallaabooyin la xiriira la dagaalanka argagixisada, sidaan sheegay waxaan ku howlanahay inaan qaadno tallaabooyin kale oo aanan sheegi karin, kuwaas oo aan uga jawaabayno mooryaanta iyo kuwa aan kula tacaalayno faldambiyeedka mala-awaalka ee magaalada Nairobi.
Inkastoo aysan ilaa iyo hadda jirin qof Soomaali ah oo ay kooxahan burcadu ay beegsadeen, haddana dadka ka walwalsan xaaladda amni darada waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool magaalada Nairobi, kuwaasoo hadda bilaabay inay feejignaan dheeraad ah ay muujiyaan. Maxamed Ismaaciil Shiine oo muddo badan u soo joogay isbeddeladii kala duwanaa ee Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi, ayaa sheegaya in xaaladahan amni darada ah ee laga dareemay caasimaddu ay sabab u tahay xaaladaha kala guurka ah ee waddanka uu ku jiro, gaar ahaan hay'adihii dowladdii hore iyo kuwa dowladda cusub oo isbeddelaya, taasna ay keentay in kooxaha burcadu ay ka faa'iidaystaan.
Saa la socotid doorasho laga soo baxay, dowladdii ayaa kala wareegaysa, dhaqaalaha adduunkana wuu xumaaday, shaqo la'aan baahsanna way jirtaa, taasaa marka keentay inta badan dhalinyarada in ay falal dambiyeed ku kacaan, wadooyinka dadka maraayo, baabuurleyda iyo dhammaantood maalin cad la baarto, qaarkood hataa dhaawac loo geysto, qaar ay u dhinteen. Marka dhowrkii bilood oo lasoo dhaafay, xaaladda amniga ee Nairobi aad iyo aad ayuu ugu sii darayay. Marka waxaan oran karaa waxa dhibaatadaas keenay waxa way kala guurkay dowladda kala guureysay xilliga siyaasadda doorashada la soo maray, iyo dhaqaalaha adduunka oo halaabay, iyo shaqo la'aanta baahsan ee ka jirta waddanka.
Waxaa la arkayay iyadoo dadka lagu dhacayo magaalada bartamaheeda xilli waliba daraar cad ah, dad badan baa u dhintay sidaad sheegtay. Ka waran marka bulshada Soomaalida ee ku nool caasimada sidee arrintan u saameysay?
Wallaahi Soomaalidu waxay la mid yihiin bulshooyinka kale ee waddanka ku dhaqan siiba caasimada, ولو يبديهن حفظا إسلي نكان إسلي الحمد لله dibaato saas ah kama jirto laakiin magaalada hoose ee bartamaha magaalada ee toonka CBD-ga loo yaqaan iyo xaafadahaas kale dibaato badan ayaa ka jirto waagi hore habeenadii ayaa dadka la baaran jiray laakiin haddii maalin cad ayaa dadka la baaranaya dhalinyaro koox koox u socoto toorreeyo wata ayaa dadka maalin cad baaranaya marka waa dibaatadeeda leedahay
ka war markaa isli oo kale ee ku jirta meelaha aadka looga cabsanaayo in kooxaha hambuurcadka kala dadka ay ku waxyeelayaan
wallahi cabsidaas waa qabnaa haday sii socoto inay dhankeena soo gaarto maadaama isli waayadii hore dhibaatooyin noocaas aan qabnay laakiin alxamdulillaah wada shaqaynta bulshada iyo laamaha amniga ayaan kaga guuleysanay laakiin haday baahida iyo shaqo yarida iyo dhibaatooyada ay sii socoto waxaan ka baqaynaa anaga lafteena inay soo gaarto laakiin hadir alxamdulillaah dhibaatadaas ay bulshada kale ay qabaan ma qabna
caqabadaha kale ee wadanka ka jira sida fursadaha shaqo la'aanta dhalinyarada iyo sidoo kale heerka nolosha wadanka oo aad u hooseeya ayaa kamida waxyaabaha loo sababeynayo inay sii kordhaan kooxaha Kenya ka geysanaya faldambiyeedyada iyo amni darrada Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA
galab wanaagsan dhegaystayaal gurdo waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan oo maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo sheegay in ay sameynayaan mashaariic lagu horumarinayo deegaanada maamulkaasi iyo warbixin kale oo kanida nooga timid iyo sidoo kale dooda gaaban hase yeeshee intaas oo idin waxa ka horeynaya warkii dunida ee aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka Donald Trump ayaa tan iyo markii looga adkaaday doorashadii 2020kii dhacday waxa uu bilaabay weeraro aan kala joogsi lahayn oo ka dhan ah hubnaanta codbixinta Mareykanka waxaana uu talaadadii markii saddexaad uu ku dhawaaqay inuu u taagan yahay xilka madaxtinimada Mareykanka ee doorashada 2024 Trump ayaa ku dhawaaqistiisa uu ogol leeyahay in uu ka horgudbiyo musharaxiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga Trump oo rajaynaya in marka la doorto ayaa waxa uu ka hortagi doonaa madaxweyne Joe Biden haddii xisbigiisa uu ka soo baxo. Waxaana hadalkaasi uu ka sheegay gurigiisa Mar-a-Lago ee gobolka Florida toddobaad kadib doorashadii xilka dhexe ee jamhuuriyiintu ay ku guuldareysteen inay guulo waaweyn ka soo hoyaan doorashooyinkii dhacay. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa waxa uu sheegay xildhibaanada waddankiisa ee Ethiopia inay ka go'antay heshiiskii nabadeed ee uu la gaaray hoggaanka Tigray ee ka dhacay waddanka Koonfur Afrika. Horaantii bishan si loo soo afjaro colaadda dad badan lagu dilay oo 2 sano ka socotay waqooyiga waddankaasi Ethiopia ee Tigray. Khudbad uu talaadadii ka horjeediyey baarlamaanka ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu sheegay in dhinacyada dagaalamaya ay tahay inay hadda xaqiijiyaan inay raacaan heshiiskaasi. Qaraxyo ay ku dhinteen 2 qof oo rayid oo Polish ah oo ka dhacay tuulo ku dhow xuduudda Ukraine oo la wadaago waddanka Poland ayaa loo badinayaa in uu ka dhashay qaraxaasi gantaal ay soo rideen ciidamada difaaca hawada Ukraine oo ay ku rideen gantaalada Ruushka ee markaasi lagu soo tuuro dhinacooda sida uu sheegay wasiirka difaaca Belgium-ka maanta. Gantaaladii xalay ku dhacay Poland waxaa si buuxda u baaraya hay'adaha sirdoonka kuwaas oo xiriir dhow la leh buu yiri ururka isbaysiga NATO. Sida uu sheegay wasiirka gaashaandhiga ee waddankaasi Belgium Ludovic Dendonder waxaa sidoo kale jirta in lagu saleynayo xogta hore dhac ee lahayo weerarada ay u badan tahay in ay ka dhasheen qaraxaasi habka lidka diyuuradaha ee Ukraine ee ku hawlanaa inay gantaalada Ruushka hawada ku burburiyaan warkii dunida dhegaystayaal waa nagaynta galab wanaagsan mar kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiaxiis Lafta Gareen ayaa magaalada Baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxa uu ka hirgeliyay oo uu daah ka rogay mashaariic kalgadisan oo horumarineed oo magaalada Baraawe laga hirgelinayo warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha VOA Mukhtar Maxamed Atoosh
مشاريعنا مدحوينها دولة قبلات كونفر قلبيت صوماليا عبد عسيس حسن محمد لفت قرين وكفر مقالة براوي عاصمة كونفر قلبيت وحا كمدة اسمها قرانك كوبادة عكتا دوكسيو وحبرشو اسموين بوندوين ايو حرومة كلاه مدحوين اللفت قرين ايال شاقي مشاريعنا لغهر قرية مقالة براوي انا ايهين كوا اي كفا ايدي دونام بلشادة مقالة براوي
وحن سفر شاقو كنمد عاصمة دي دولة koonfur galbeed ee degmada Baraawo runtii oo socodkaanagana u qaybsan yahay arrimo badan oo kala duwan oo ugu horeeyso inaan mashaariic soo dhamaatay xarig jirno kuwa kale cusubna aan dhagax dhigno oo kulligoodba adeegyada bulshada ah intaas kadib bulshada qaybaheeda kala duwan aan la kulanno aan la wadaagno xogta guud iyo xaaladda dalka meeshu marayo ayagana aan wareysano baahiyaha kale oo dhiman si guud loo dhameystiro adeegyada bulshada runtii sharafay noo tahay inaan maanta soo xarig jarno mashaariicdii safarkii ugu dambeeyey aan inta imaanay aan dhagax dhignay maanta ayagoo dhameystiran oo si qurux badan u dhisan iskuullo ilaa iyo sideed iskuul oo cusub oo la dhistay garoon kubadda cagta lagu dheelaayay buundooyinkii santarkii degmada oo aad loo qurxiyey oo dee muhiimna ahaa oo aad loogu baahnaa oo bulshada ay ku shiraysay kuna xukka qaadanaysay shaqadeedana ay ku qabsanaysay iskuulladii kaleoo harsanaa intaba iyo nidaamkii nalkii cadceedda ku shaqaynayay oo soolarka iyo intii kale oo hartaybo runtii waa wax aad iyo aad loogu farxo horumarka ay gaartay degmada Baraawe.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa sidoo kale wuxuu ka hadlay howlgallada lagula dagaalamaya kooxda Al-Shabaab isagoona xusay gobollada Bukool iyo Bay inay ka bilowdeen howlgallo ka dhana kooxda Al-Shabaab sidaas darteed loo baahan yahay shacabka Baraawe inay garab istaagaan ciidamada si loola dagaalamo kooxda Al-Shabaab.
Waa ogtiin dalka maanta xaaladda uu ku jiro dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed waxay go'aansadeen nimankan qawaarijta ah oo Shabaab oo dadka dhibaateeyey cunaqabateeyey go'doomiyey nolol u diiday horumar u diiday shaqo u diiday iraade u diiday wax walbo qofka bini aadanka xaq u lahaa u diiday in layska dhiciyo layskana kiciyo meel walbo la joogana loo istaago shacab iyo dowlad iyo culumo iyo dhalinyaro intaba loo istaago layskana xoreeyo gobollada Soomaaliya oo dhan waa laga istaagay annagana sidaasoo kalaan ku baaqaynaa meel kasta oo dadka reer koonfur galbeed joogaan inay u istaagaan howlgalladana waa ka bilowdeen koonfur galbeed gobolka Bakool iyo Baybo waa ka socdaan howlgallo ka socdo waxaan rabnaa marka sidaasoo kale gobolka Shabeellada Hoose in ay bilaabaan howlgalladii lagula dagaalami lahaa Shabaab shacab iyo dowladna gacmaha la isqabsado sida dadka Soomaaliyeed ay ula dagaalayaan loola dagaalo dowladda Soomaaliya iyo dowladda koonfur galbeedna garabkeena ay taagan tahay
Baraawo oo caasimada koonfur galbeed ayaa horumar sameynaysay 4 sano ugu dambeeyay waxaana laga hirgeliyay mashaariic kala duwan sidoo kale magaalada Baraawe ee caasimada koonfur galbeed waxaa dhawaan la geeyay ciidamo fara badan oo lagu soo tababaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Mustaar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
Soomaalida ku dhaqan wadanka Canada ayaa dalbanaya inay cadaalad hesho gabar Soomaaliyeed oo bilowgii bishan lagu dilay magaalada Saskatoon oo wadankaasi Canada ka tirsan qof lagu eedeeyay dilka ayaa markii dambe damaanad lagu sii daayay waxaana hoos loo dhigay xaqaabta ay mutaysan karto gabadha dalkan lagu eedeynayo inay geysatay gabadha dilkaasi lagu eedeynayo anigaa taas oo ka caraysay bulshada Soomaaliyeed wariyaha VOA Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto ka soo diray
dilka ayaa dhacay 5 bishan kadib markii sida la sheegay Allahu naxariistay hodan Haashi oo 23 jir ahayd iyo gabar lagu magacaabo Beige Thread Fisher ay ku dagaalameen goob lagu caweeyo ku taala magaalada Saskatoon ee gobolka Saskatchewan ee dhaca galbeedka Canada. Muqaalka laga duubay dhimashada Allahu naxariistay hodan Haashi ayaa aad u qabsaday baraha bulshada, taasoo keentay in dad badan ay aad u hadalhayaan qaabkan naxariis darrada ahayd ee loo dilay hodan Haashi. Muqaalka ayaa laga dheehan karaa labada gabar oo isdagaalaya, isla markaana ay sarreyso beej oo isticmaalaysa shay aanan si wanaagsan loo arkaynin waxa uu yahay. Waxaa se xigay dhiig ka imaanaya dhuunta ama qaybta kore ee hodan Haashi. Dad badan ayaa ku sugnaa goobta uu falku ka dhacay sida lagu arkayo muuqaalka la baahiyey. Booliiska oo xiray beej Fred Fisher oo markii hore lagu eedeeyey dil u dhacay qaab aan qorshaysnayn ayaa markii dambe hoos loo dhigay darajada dilka oo laga dhigay dil ku dhacay qaab kama ah, taasoo sida la sheegay ugu yaraan qofka uu mutaysan karo 4 sano oo xariga. Waxaana lagu sii daayay damaanad $5,000 laga dhigay iyadoo mar kale maxkamadda ka ballansan 15-ka bisha dambe ee December. Allahu naxariistay hodan Haashi ayaa la sheegay inay ku dhalatay magaalada Ottawa ee caasimadda dalkan, qoyskeedana ay xilli hore yimaadeen dalkan. Qoyska Allahu naxariistay hodan Haashi iyo booliiska magaalada Saskatoon ee uu falku ka dhacay waan la xiriiray aysan ii suuragelin inaan helo si aan arrimahan wax uga weydiiyo. Hase yeeshee waxaa ii suuragashay inaan qadka taleefanka kula hadlo qaar ka mid a Soomaalida degan gobolka Saskatchewan ee uu ka dhacay falkan, kuwaasoo tilmaamay sida ay uga xun yihiin dilka hodan iyo sii deynta eedeysanaha. Cali Abukar wuxuu madax u yahay urur la shaqeeya dadka soo galootiga ah oo lagu magacaabo Saskatoon Open Door Society oo ka dhisan magaalada uu dilku ka dhacay. Wuxuu Cali sidoo kale ka mid yahay hogaamiyaasha Soomaalida ee magaaladaasi. Maran qadka taleefanka kula xiriiray ayuu iga waramay dareenka bulshada ee magaalada.
Walaal Xuseen, dareenka community-geenna ama bulshada Soomaaliyeed ee Saskatchewan aad iyo aad ayuu maxaa la yiraahdaa u murugaysan yahay dilka la dilay oo loo geystay hodan Haashi Allahu naxariistay oo ah dil aad u naxdin badan. Community-geenna ama bulshadeenna meeshaan aada Soomaalida ugu yar tahay, laakiin dad badan oo familaha joogaan oo caruur yaryar oo maxaa la yiraahdaa soo koraysa dartaan iyo dhalinyaro oo dadii hodan oo kale ahna way joogaan. Marka meeshan madama aan ku yarnahay ma u baahnin anaga in arrin saan oo kale inay nagu dhacdo. Marka haddana dilka naxdinta le markuu dhacay iyo dadka siday maxaa la yiraahdaa dareemeen waxaa nooga sii xumaaday markii la yiri gabadhii lagu eedeeyey dilka gabadha hodan Allahu naxariistay oo la sii daayay beel lagu daayay oo $5,000 ah, waa wax aad u yar. Marka iyo sidoo kalena in dilkii lagu eedeeyey la hoos loo yareeyey levelkiisa oo laga dhigay manslaughter wax la yiraahdo, marka taasna aadan ugu xumaanay. Waxaan rajaynaynaa in xaqiiqda ay soo daahirto oo cadaaladana gabadha loo soo celiyo iyo communitygaba.
Kasako Soomaalida degan magaalada uu dilku ka dhacay ee Saskatoon sidoo kale waxaa arrintan aad uga xumaaday guud ahaan Soomaalida ku nool dalkan Canada. Waatan Xabiibe Cabdi Maxamuud oo ka mid a Soomaalida u dhaqdhaqaada arrimaha bulshada ee gobolkan Ontario, gaar ahaan magaalada Toronto. Xabiibe horey waxay u deganayd gobolka Saskatchewan.
Ilaahay subxaana watacaala naxariista janaha siiyo. Dilka ka dhacay magaalada Saskatoon oo loo geystay gabadheena hodan Haashi, ilaahay naxariistiisa ha huwiyo. Waa dil siduu u dhacay argagax geliyay bulshada, haddana waxaa kaaga sii daran sidii ayna u helin maaragtay media attention. Dilkeedii aan waxba laga soo qaadan ayuu noqday. Marka aad iyo aad ayaa uga xunnahay. Waxay nagu abuurtay maaragtay dareen aad u xanuun badan. Ilaahay subxaana wa tacaala cadaalad ha siiyo, ha u naxariisto hodan. Dadka ku dhacay, qof kastuu ku dhici karaa arrinkeeda. Haddaan nahay bulshada Soomaaliyeed ee degan Canada, waxaana la gudboon wadda sharci leh waaye Canada inaan gabadha u ololeynaa oo cadaalad u raadinaa.
Qoraal ka soo baxay dadka ku dhow qoyska Allahu naxariistay hodan Haashi oo lagu baahiyey baraha bulshada iyo qaar ka mid a warbaahinta gudaha dalkan ayaa lagu sheegay in sabtida 19-ka bishan lagu qaban doono magaalada Ottawa kulan duco, isla markaana cadaalad loogu raadinayo Allahu naxariistay hodan Haashi. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa inala socodsiinaya.
Soomaaliya ayaa waqtigan ku dhaqanta nidaamka federaalka kaasoo fikradiisa uu dastuurka uga yimid markii ugu horeysay xeerkii la qoray sanadkii 2004 waxaana dhaqan galka nidaamkan dhowr jeer oo hore ka dhashay tabasho iyo isfaham waas oo kala dhexgalay dawladda dhexe iyo maamulada xubnaha ka ah haddaba duruufaha jira awgood Soomaaliya waqtigan ma u baahan tahay ku dhaqanka nidaamka federaalka mise waxaa ku haboon dawlad dhexe oo awood leh waa mowduuca aynu ku lafagurayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed iyo liibaan cabdulaahi maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya diinaari
Xasan Kaafi waad mahadsantahay adiga iyo idaacadda V Weda runtii aniga aragti ahaan waxaa qabaa in dalkan ay waqtigan ka hirgeli karin federaal sababteedana waxay tahay federaalku wuxuu leeyahay nidaam ama hab dhaqan dowladeed gaar u ah hase yeeshee federaalka maanta Soomaaliya ka jiro waa federaal lagu burburinayo jiritaanka qaranimada Soomaaliya sababteedana waxay tahay wax nuu hadda uu ku dhisan yahay waa hab qabiilooyin ay maaragtay mid walba calan gaar leedahay ilaa shan madaxweyne oo maxaan ku ilaahdaa mid walba gooni u yahay federaalkii madaxweynihii guud oo federaalka uu aanan ixtiraam badan loo hayn wax walba in xujo looga dhigay kasoo tag haddana waxa uu ahaa dalkii bay akala go'ayo oo kala qaybsamay marka anigu ma qabo in federaalka waqtigan dan u yahay centralized ka waa la sixi karaa waa la hagaajin karaa marka fiirisina dalalka adduunka jiro iyagoo oo centralized ah ay haddana nidaamka oo maamulka dowliga ah la fidiyaa oo la gaarsiiyaa deegaanada haddii uu shalay ahaa centralized oo xukun adag ama dictator ah waa la furfuri karaa nidaam laga dhigi karaa laakiin habka hadda jira federal lama yiraahdo federaalka adduunka kuma dhaqan federaalada adduunku nidaam ay leeyihiin dowlado badan qaati ku wada shaqeeyo isku ixtiraamo laakiin kan ma aha kan waa mid qabiil haddana kala qoqoban
haye liidan
bismillaahir rahmaan rahiim xasan kaaf ku soo maasantahay dhammaan fiir ee dalka salaamaya sidoo kale ambassador diinaar u maad celinaa aniga waxaan qabaa in xilligan uu Soomaaliya u saxay nidaamka federaalka sida ogtan adduunka 20 dal ama wax ka badan ayaa ku dhaqma nidaamka federaalka dal kastana duruuf gaar ayaa ku xambaarta dabcan Soomaaliya kuwaas ayuu qayb ka yahay muhiimad weyn waa ugu jirta maxaa yeelay nidaamka federaalka waxa uu kaalin weyn ka qaataa in bulshadu heer gobol ilaa degmo ay ayuna ka tashadaan oo arrimahooda gaarka ay go'aanka gaaraan iyagoo tixraacaya awooda uu dastuurku siinayo marka Soomaaliya waxaa loo arkay nidaam dhig joojin ah nidaamka federaalka sababtoo ah nidaamka federaalka waa dejinta dowladnimada Soomaaliya dowlad dhexe oo sar adag leh Soomaaliya waa isoo martay anigu waxaan aaminsanahay 1990-kii haddii ay jir lahayd dowlad goboleedyo in Soomaaliya sida ay noqotay si ka duwan imikas ay noqoneen marka nidaamka federaalka waxa ka qalda waa la sixi karaa laakiin anigu waxaan aaminsanahay in xilligan Soomaaliya aysan u baahnayn dowlad dhexe oo central oo wadanka gacanta ayadu ku haysto marka yaan tusaale ahaan Soomaaliya xilliga election ku hayla kulantay xaalado kala duwan oo waxa dhici karta madaxweyne xilligaas joogan isku day extension iyo wax la mid ah marka anigu waxaan aaminsanahay marka nidaamka federaalka wixii ka qalda waa la sixi karaa laakiin marnaba ma qabo aniga in dowlad dhexe oo sal adag leh ay wadanka
Diinaari waad maqlaysaa qaabka uu doodo u dhigay Liibaan adiga maxaad ku diidantahay nidaamka federaalka
Liibaan saaxiibkay wa salaama ma ku waafaqsanay aragtidiisa ku saabsan in dalka uu maaragtay waqtigan federaal u baahan yahay federaalka loo baahan yahay ma aha federaalka hadda sida uu u yahay muddadii uu jirayna waa la ogyahay dalku dib u dhac ku yimid waxaa la ogyahay oo kale in nidaamkii oo midnimada iyo wada shaqeynta iyo iska warqabka dadka Soomaalida in meeshu ay ka baxday qaab qabiilna uu u samaysmay mar hadduu wuxuu qabiil u noqdana ma keenayo qabiil qeyr malaha mana keenayo wax nidaama ama wax wanaagsan aniga waxaan qabaa in ay haboon tahay in la helo dowlad dhexe oo laakiin awooddii hore iyo maxaan ku irada amar ku taglayn aan lahayn ee loo dedejiyo nidaamka xukuumiga ah la gaarsiiyo degmada la gaarsiiyo dowladda dadkuna iyagu ismaamulaan iyaga isdoortaan doorasho oo xor ay dhacdo laakiin hadda markaan fiirino doorashada hadda ugu dambeysa wixii ka dhacay maamul goboleedu ay sameeyeen waa la ogyahay waa garan kartaa sida hadda maamul goboleedyada dadka kuwaas nool laftooda ay dhibaato badan ugu qabaan anigu ma qabo marka aragtidaas fikrad ahaantayda aniga waxaan qabaa in santrad oo dawlad dhexe oo furfuran oo dadka xukunka gaarsiisa ila hoos oo in ay noqoto mid kale xaqiijisa midnimada qaranka xaqiijisa hadafkii sharafkii iyo karaamadii qaranku lahaa oo adduunka u kulaha
liban maxaa ku sababaynaysa in waqtigan dalku aanu u baahneyn dawlad dhexe oo sal adag
waxaan ku sababaynayaa dalka Soomaaliya waxa ka dhacay dhibaatooyin badan oo ay mas'uuliyadda dawladda dhexe ee Soomaaliya oo awood adeegsanayso marka nidaamka federaalka waa maslaxada qura ee dadka Soomaaliyeed ee ku kala wadgeli karaan ayagoo fursad u helay inay doortaan haddii mas'uul ku qalmo inuu hoggaamiyo waxaana tilmaamay inuu lagu ballaarinayo marka qofka tusaale oo rabo inuu ogaado faa'iido uu leeyahay nidaamka federaalka waxa tusaale u fila deegaanada ugu horeeyay ee uu ka hirgeliyay nidaamka federaalka oo ay durba muuqato heerka isku filanshaha ay gaareen ayagoo aan cidno mudan waa tusaale nool ee bidaaminaya in nidaamka federaalka uu waxtar u leeyahay dalka dowlad goboleedka bidlaan kara fiiri kartaa tusaale ahaan albaxnimada iyo xadaradda ay gaareen iyo horumarka ay sameeyeen mid kale oo uu ka dhawaajiyey ambassador Dilaar ee la xiriirta in dowlad goboleedka shaqo ay isaguna inferaan la galayaan dalkan waxa uu heshiis siyaasadeed horta siyaasaddu ma ahan ayad quraan iyo xadiis waa lagu kala aftuunaa karaa oo qofku uu qofasi wax u arki karaa laakiin oo ridda shaqada qaybsan tahay dowlad goboleedku shaqo leeyahay dowladda xal shaqo leedahay tusaale ahaan lacagta arrimaha dibadda iyo difaaca waa federal issue waa wax u taala federaalka dowlad goboleedina shaqo kale ay leeyahay marka dowladda dhexe khaasa maaha inay dowlad goboleedka taliyaha booliska iyo guddoomiyaha degmada u magacaabo marnaba ma qabo Soomaaliya inay u baahan tahay dowlad dhexe oo sal adag leh waxaan aaminsanahay in u baahan tahay nidaamka federaalka
waxaan u joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo diinaari
halka waxaan u arkaa aniga marka ugu horeysa in afti dadka laga qaado oo la weydiiyo ilaa hadda way aragnimay ka heleen muddadii federaalka u jiray iyo dhibaatooyinka uu leeyahay iyo faa'iidooyinka uu leeyahay intaba dadku way fahamsan yihiin in dadka horta afti laga qaado xalka saas aan anigu arkaa midda kale waxaa lagu ogaanaa in ay dadku raalli ka yihiin ama ay rabaan iyo inaanay rabin hubaal waaye in maaragtay dadkaas haddii afti xoro laga qaado inay dooranayaan central government ama dowlad dhexe oo aan lahayn maaragta sidii tii hore aan ahayn laakiin dowladnimada iyo maamulka xukuumiga ah la gaarsiiyo
liban haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
halku waxaan u arkaa in nidaamka federaalka hadda si la sii xoojiyo la turxaan bixiyo isla markaana dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay si wadajir u wada hadlaan arrimaha keenaya khilaafka oo ugu horreeya dastuurka qabyo qoraalka oo aan si quma u qeexaynin awoodaha dowladda dhexe iyo kuwa federaalka anigu waxaan qabaa in Soomaaliya marnaba uusan anfacayn nidaam ahayn midka federaalka
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen ambassador Cabdiraxmaan Nuur Maxamed Diinaari oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed iyo Liban Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsan aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a dabagabada idaacadda ayaannu ku sii dhawaanaynaa ee markaan dhegaystayaal dhinacii heesaha aynu jalleecno inala dhegaystaa heestani
ورحنا على ذهيوت لما حبك المقض قبكي قبكي وعضو خيق ايوت عنك ايقوناك ما قول اظن بانكو قر اميوت قشتميك قلبي mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya waa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya qabkiyo qabkiyo oo xaygayo ankayguna kuma qawadin adun baan kugu qarxeemiyo qaysamika la qalbigu mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya waa mugisu haddu qof yahay miyu laba qadaya
Kamu
وتعيساسي وحيق القبوة هيدي دا عديني قلب نمو لقي استيالة نيو تدبودة في دنوين تنهو دا مركز لكوكو المدونو نقوى جمال احمي عثمان وحالين ليه هاي نبت قليو